halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
waxaan dhigayaa dhammaantiinba waa jumco kooda bisha June sanadkuna waa 2018 waxaana caawa idaacadda wadajirka ku soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo aniga Ibrahim Xasan Tanduri.
qodobadan idin ku hayno idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah
Rasuul Jawaari shaqooyin badan ku jiraa waajibti, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen faction rabay inay asaga isticmaalaan warramaha xukuumadda laftigeeda inay calqaladeeyaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo.
Waxaa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari, isaguna dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmay.
waa wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka qayb galaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan isbeddelka dhowaan lagu sameeyay guddoonka baarlamaanka iyo guddoonka maxkamadda sare ee Soomaaliya.
waxaa kaloo aan idin haynaa maxkamad ku taalla dalka Kanada oo xukuntay in Mareykanka loo soo gacan geliyo wiil Soomaali Kanada ah oo lagu eedeenayo in uu ku lug lahaa.
intaas oo dhanna waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow lagu wadaa in uu dhambaal ka helo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un xilli uu socdo diyaar garowga wadahadallada folka-folka ah ee la filayo in labadani hogaamiye dhowaan ku yeeshaan dalka Singapore. dhambaalka ayaa waxaa wada Kim Yon Jol oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa dowladda Kuuriyada Waqooyi, kaas oo saacadaha soo socda ku soo wajahan magaalada Washington DC si uu ula kulmo madaxweyne Trump. Kim Yon Jol ayaa Arbacadii iyo Khamiistii kulanno kula qaatay magaalada New York xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada New York kadib wadahadalladii Kim Yon Jol ayuu Pompeo ku sheegay in 27 saacadood ee lasoo dhaafay ay sameeyeen horumar la taaban karo. dhinaca kalena wasaaradda dib u midaynta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in wakiilo ka kala socday labada Kuuriya ay maanta ku heshiiyeen in dowladaha waqooyiga iyo koonfurta ay 14 June yeeshaan wadahadallo lagu dejinayo xiisadda militari ee labada dhinac. kulanka ayaa waxaa ka qayb geli doona jenaraalo ka kala socda labada dhinac.
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee hanti wadaaga ayaa waxa uu la wareegay ra-iisul wasaarenimada dalkaasi Spain, taasi uu la wareegi doono kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mariano Rajoy uu waayay kalsoonidii golaha shacabka. waa markii ugu horreysay muddo 4 sanadood ah ee dimuqraadiyadda dalkaasi Spain ee golaha shacabka shaqada ay ka eryaan ra-iisul wasaare xukunka haya. Pedro Sanchez ayaa ku guuleystay 180 cod, halka 169 kalena ay taageereen ra-iisul wasaaraha tirada haye, halka hal qofna uu ka aamusay. guud ahaan golaha shacabka Spain ayaa ka kooban 350 xubnood. boorka dalkaasi Spain ayaa dhaarin doonaa Pedro Sanchez oo 46 jir ah, wuxuuna noqon doonaa ra-iisul wasaarihii 7-aad intii Spain ay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda 4 sano ka hor.
Mareykanka ayaa cirka ku sii shareeray xiisadda ganacsi ee kala dhexeysa qaar ka mid ah dalalka badda Atlantikada iyo kuwa waqooyiga Amerika kadib markii uu canshuuro dheeraad ah ku soo rogay badeecada uga timaada dalalka midowga Yurub, Kanada iyo Mexico. canshuur kordhintan oo bilaabatay jimcihii maanta ayaa 25% waxaa canshuurta lagu kordhiyey biraha, halka 10%-na la dul dhigay jaandiga. Mareykanka ayaa sidoo kale kala xaajooday kootada ama xadiga mugga ee dalal kale sida South Korea, Argentina, Australia iyo Brazil, halka canshuuro lagu kordhin lahaa, sida xogeyaha ganacsiga Wilbur Ross uu telefoonka ugu sheegay wariyaasha. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegay in dalalka oo idil ay xushmeynayaan oo ay difaacayaan habka ganacsiga caadiga ah kadib markii wax laga weydiiyey go'aanka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa Khamiistii sheegay in ay dhammaadeen maalmihii laga faa'iideysan jiray heshiisyada ganacsi ee Mareykanka.
Tartanka higaada erayada afka Ingiriiska ee Mareykanka ayaa waxaa ku guuleystay wiil 14 jir ah oo kasoo jeeda magaalada McKinney ee gobolka Texas. Kartik Nimani ayaa waxa uu sheegay in sanadahanba uu ku riyoonayay in uu gaaro guushaasi. Tartankani oo bilowgii ay kasoo qayb galeen 515 qof ayaa waxa wareeggii kama dambaysta ahaa ee xaleeto lagu qabtay gobolka Maryland ee duleedka Washington isugu soo haray 16 qof. Tartankan ayaa waxaa si toosa looga daawanayay telefishinka ESPN. ayuu Kartik Nimani gabagabadii waxa uu ka sheegay inuu lahaa kalsoonid ah inuu guuleysan doono. Tartanka higaada ee Mareykanka ayaa waxaa la qabanqaabiyey 93 sano ee u dambeeyey. Iska iyo sharafta uu bulshada ka dhexelayo kasukow qofka ku guuleysta tartankaasi higaada ee Mareykanka ayaa waxaa lagu abaalmarinayaa $42,000. maxkamadda Kanada ama maxkamadda Kanada ku taalo ayaa waxay aqbashay codsi dowladda Mareykanka ku yimid oo ku saabsan in lagu soo wareejin doono wiil Soomaali Kanada ah oo ay ku eedeenayaan in taageero dhaqaale uu siiyay dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka sokeeye ee ay ka wadaan kooxda Daacish dalkaasi Suuriya. Sheekadaasi ama warbixintaasi iyo qaar kale ayaa noo soo socda, hase yeeshee ku soo dhawaada faaqalada todobaadka. Falastiin Axmed Imaana Watan.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaanu ku eegaynaa isbeddeladii ugu dambeeyay ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaan dowladda federaalka Soomaaliya. Isbeddel waxaa lagu sameeyay hoggaankii baarlamaanka, goorsi horeysana waxaa xilkii laga qaaday oo loo magacaabay guddoomiye cusub maxkamaddii sare, taasoo dad badan ay u arkeen inaanay waafaqsanayn dastuurka dalka. Maxay tahay sababta ay dowladdu haddaba isbeddeladan u sameynayso? Mase yihiin kuwo dhabba sax ah oo siyaasadeed dalka ku hoggaaminay? Inta aan u gudbin barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoog Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Somotaro wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashim madaxa Machadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho, waxaa warbixin arrintan ku saabsan hordhac barnaamijka inoogu haysa Sahra Cabdi Axmed. Haye Sahra.
Mahadsanid Falastiin. Waqti aad u gaaban oo ka yar muddo 2 bilood ah oo isxiga ayay dhaceen isbeddelada guddoonka maxkamadda sare iyo kan baarlamaanka. Tani waxay abuurtay in dad badan ay u qaataan arrintan inay tahay mid siyaasadeysan, laakiinse garsoorka dalka oo ah awoodda saddexaad kana madax bannaan hay'adaha dowladda ahaana halkii loogula noqon lahaa, isqabqabsiga dhinaca sharciyada ee dowladda dhexdeeda ayaa muddo aad u dheerba aan dhisnayn, waxaana taasi ay keentay in wareegtooyin lagu magacaabo xilalkii ayaga ay soo magacaabi lahaayeen oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka mid yahay. Inkastoo sharcigii golaha garsoorka la meel mariyay sanadkii 2014, haddana ma ayse suuroobin in la dhiso golaha, waxaana kii ku meelgaarka ahaa ee horey u jiray uu wareegto ku kala diray madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud March 2015, isagoo markaasi u cuskaday inaysan waafaqsanayn nidaamka federaalka ee dalka ka hanaqaaday, waxaana taasi ay in muddaba dalku uu la aado garsoor ku meelgaar iyo mid rasmiya. Intaba Abuukaate Cabdikariim Maxamed Soomaali wuxuu muddo aad u dheer ahaa sharci yaqaan dalka iyo dibaddaba kasoo shaqeeya, haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho.
waxaa dhacday golihii adeegga in la kala ceyriyo, taas weliba waxaa kasii horeysay in la sameeyey sharci lagu dhisaayey waxaa la yidhahdaa golihii adeegga, ila markor waxay ahayd sharciga in la sameeyo siduu dastuurka dhahay, kadibna lasoo dhiso oo xubnihii ka qayb galaya la sameeyo. marka waxaa عد إن حتى شرعية نتر كيسة غضب كيسة الشناد وعلى كمية شرعية صد في جون لابقون أفرقية طبعا أيال العنسي وبرلمانك وبأسقرية مكا غضب كيسة الشناد فرقة ديسة سبحان وحي الشعات مشيقيتي هولو دينا ذا جرصور كأي جوغة أي جرحة بأي هو شوضة إن يسيدو ذا سيئة هذان او عن لبدلين او إلا قوله هي أكلا لك سمي وانا مجل لوجيك تاسنا ما أين دعين او واحد لعبي إن قوله لك العيري واحد لعبي ملحوين حسن شير إن وكومك عابد ذكريتو وكومك عابد قدومي محكمة السارة وقدومية حد الجيرة وقدومي محكمة السارة ذكريتها لغومك عابد لغة قادي الكحانة
حلقة قادستة قدوميها محكمة السارة وحا إلا السبوق قارهان مركي اودي ذي حلقة وريكتدة لغة قادي أساقة إيا سدو كلمك عابستة ninkii bedelay laha asaga xildhibaanada inkasta ay sa arrinkan si rasmi ah u soo faragelinin doodana ay sa ka yeelanin haddana wali way ku kala aragti duwan yihiin xildhibaan Sacdiye Yasiin Haaji Samatar ayaa waxa ay qabtaa sida tan
anaga baarlamaanka waxba laba mariyaba waxa uu maleeynayaa dawladdu inaysan baaminsanayn inay tahay baarlamaanku uu joogo ee sharciyeeba horta dawladdu ma aaminsanaba waa mid koowaad mid labaad in la soo mariyo ninkaas ma sharci buu ahaa ee inta laga qorayay waa u jeeday inuu sanahay nin maxkamada ka soo shaqeeyay inuu sanahay nin halkaas ka garayn kara ee meel walba hadda Soomaali waa laga sheekeyay oo tan laga sheekeynayo marka hadaan walaal macaanay runta laga hadlayo ma aha mid anigu maanta Sacdiye ahaan aan ka wada jawaabi karo waa mid loo wada jeedo baarlamaan ninkaa lama soo marin isla markiina dee buuq baaba ka dhashay oo maxkamadii iyo way soo gudbiyey sarata waxay laga soo jawaabay oo yar ninkaas inuusan meesha uu safid garayn karin meeshaas uusan geli karin
laakiin si ka duwan aragtida xildhibaan Sacdiye waxaa isna qaba xildhibaan Daahir Amin Jeso oo isna isbarbardhig ku sameeyay wadada hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maray iyo tii madaxweynihii ku horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud uu maray
mar haddii guddiga adeeg garsoorka aan la dhisin ee shalayto guddoomiyaha maxkamadda sare wareegta lagu magacaabay haddana hadda madaxweynaha wareegta awalba ku magacaabo wareegtana ugu qaaday marka wax qalad ah aan ka hadalno haddii meeshaas ma jiraan laakiin sidoo ku habboon waxa weeye in hay'adaha oo dhan ay ku meel gaarka ka baxaan oo ku isdoorta ay noqdaan oo la sameeyo guddiga adeeg garsoor laakiin hadda guddiga adeeg garsoorka nooma sameysno guddiga maxkamadda sare sidii ku yimid oo ku baxay marka baarlamaanka uma maleynayo hadda option ugu banaann oo uu ka hadli karo male
hadaba su'aasha taagan ee iswadiinta mudan ayaa ah sida sharci rasmi ah uu ugu leeyahay madaxweynaha inuu magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare ayadoo aan la dhisin guddiga adeeg garsoorka dalka ee sagaalka xubnood ah waa kan markala abukaata Cabdikariin Maxamed Soomaali
macnaheedu madama uu nimaasay madaxweynuhu gol adeeg uu san jirin anaa waa mataqaana meeshaas waxa ku jirto in uu madaxweynuhu leeyahay danta umadan fiirinaya meeshan cabasho badan ka dhacday gol adeeg ma jiro marka golihi wasiirada la soo marsiiyay soo jeediyay isagana dekreto ku soo saaray laakiin ma aha si sharci ah waafaqsan waayo golihi adeeg garsoorka ayaa lagu xadgudbin madax banaanigiisa marka saas loo dhigo laakiin waxay ahayd mar hore in laga soo shaqeeyo ilaa ay haddana lama sameyn goor la sameyn doonana ma aqaano okay caqabado badanaa jira waa ognahay laakiin waxay ahayd sharciga horeba 30kii juun oo lagu dhisay golihii adeeg xataa lama raacin kaas xataa lama raacin
isku soo wada duubo Soomaaliya oo siyaasadda iyo garsoorka ay isa kala saarnayn weli wax badan sharciga ku meel gaarka iyo kan federaalkana aysan isku waafaqin qabyana ay yihiin ayaa sal waxay u noqotay in heerka cadaaladda ee dalka uusan dhisneyn oo uusan dhammaystirneyn sababa la xiriira iyadoo aysan jirin guddiga garsoorka ee sagaalka xubnood ka kooban iyadoo mararka qaarkoodna taasi loo tiirinayo in madaxda ugu sarreysa ee dalka aysan ka go'neyn taabagelinta guddiga adeega garsoorka sababa la xiriira awoodda dheeriga ay ku soo baxayso waxayna ahayd hirgelinta awoodda cadaaladda mid muddo badanba laga soo meermeerayay Falastiin
mahadsanid sahra aanu intaasi ku dhaafno warbixintaasi ay sahra cabdi axmed noo diyaarisay diyaan markale inaan xasuusiyo barnaamijka waxaa martay inoogu ah wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil oo ku sugan magaalada muqdisho professor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota kuna sugan dalka maraykanka iyo cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho in aqoor mar wasiir cabdiraxmaan xoos jibriil maxay tahay sababta ay dawladdu ugu lug lahayd isbedeladii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay hoggaanka baarlamaanka iyo maxkamadda sare oo dadku ay u arkeen inay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka gaar ahaan tan maxkamadda sare oo kale dawladdu dad badan waxay sheegayaan inay doonayso inay wax isku nooca oo hal meel looga taliyo ay sameyso ama ay awoodda marursato maxaa uga jawaabi lahayd adiga
waxaa jira Falastiin waxyaalo badan oo runtii mataqaanaa sababay in xukuumadda ay samaysaa isbedello ama reform haddii la bato dhinaca baarlamaanka saa ogtahaybo ummadda Soomaaliyeed aaday waxay uga daashay baarlamaano u taagan mowshino aan micno lahayn oo aana ku salaysnayn sababo muhiim ah runtiina iyo prime minister la bedelo iyo madaxweyne iyo prime minister isku hor yimaado taasina waxay carqalad ka dhigi jirtay xukuumadda programka u yaalay oo loo igmaday oo dad kaloo badan kala shaqaynayeen in la hirgelin waayo war walba oo maxaa yeelay wasiiro cusub baa 6 bilood yimaada barnaamijka cusub baa yimaada 9 bilood cusub dadkii qofkii xakameyn lahaa waxa waaye gudoonka baarlamaanka professor Jawaari shaqooyin badan ku jiray waa jirtay laakiin arrintaas waa ka hoos baxday waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen factionno rabay inay asaga isticmaalaan warramaama xukuumadda laftigeeda inay calqaladeeyaan marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo taas waa midaas middaan kaleeto waxaa ku soo hortay maxkamadda madaxweynaha barnaamijku doorashada ku galay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa kamid ahaa in horumar ama isbedel ka sameeyo garsoorka saan ognahay garsoorka Soomaaliya oo burbursan yahay yani maaha keliya inuu musuqmaasuq u dhintay laakiin waa burbursan yahay waa broken marka wuxuuna uu ballan qaaday inuu yani sanad qaadanayso in la bilaabo la dardargeliya reformka lagu sameyn lahaa garsoorka prime ministerka laftigiisa programka xukuumadiisa waxaa urudhig u ahaa garsoorka in lagu waxeeyo nasiib darro garsoorka ninka ugu sarreeya wuxuu ahaa Ibraahim Iidle oo ahaa supreme courtka wuuna ballan qaaday inuu kala shaqeynaya xukuumadda in reformkaas la galaa laakiin hase ahaatee waa ku guuldaraysay musuqli jiray siduu ahaamaan waa kasii daray marka waxyaalaha keena horta taasay noqotay in isbedel yimaadaa madaxweynaha uu yidhaahdaa aniga waqtigii waxaa la joogaa aan ka dhabayn lahaa reformka inaan sameeyo
mahadsan tahay waxaan siinayaa professor Cabdi Ismaaciil Samatar
Ramadaan Kariim Falastiin iyo dadka ku dhageysanaya duqeyda meesha fadhidaba iyo dhalinyarta nin baa dhalinyaro garanayaa waxa weeyaan wasiirku ku mahadsan yahay laakiinse waa in runta la isku sheega haddii run la sheegi waayo na roob dii maayo waxa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari una dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin horta taasi waa wax cusub oo soo baxay dadku markii hore ay ogaayeen laakiinse dowladdu hayna qiranayn tan labaad waxa weeyaan marka in Jawaari inta lala fadhiisto la dhaho waxyaabahan baa jira san baa jira sidan baa jira haddii la yidhina dadka ummadda umay sheegin haddayna jirina dee kaba daranba taasi marka inay dowladdu ku eedan tahay Jawaari kama u keenin motion dowlad weli sidii Maxamed Cabdullaahi loo doortay marka shikiga iyaga ku jira waa inay soo cadeeyaan banka soo dhigaan tan kale maxkamadan ka hadlanaa walaal waxa weeye madaxweynuhu maalin qura muu sheegin meel uu ku soo qorayna ma jirto in Ibraahim Iidle iyo maxkamadda uu fadhiya ee garsoorka ka u sarreysa inay musuqmaasuq qaateen marka waxa weeyaan shiki baa la abuurayaa si dadka magacooga loo dilo hadduu madaxweynuhu daacad ka yahay in la abuuro cadaalad weyn oo dhisan oo madax bannaan muxuu uga bilaabi waayey inuu soo sameeyo guddigii garsoorka u tarin lahaa ee Ibraahim iyo wixii la caana maala madaxda u noqon lahaa muxuu soo sameyn waayey marka waa ceeb baan anigu qabaa in qof dambi una gelin dakada laga saaro cidi doonaya ahaado ama madaxweynaha ahaado ama guddoonka maxkamadda sare ahaatee laakiinse madaxweynuhu isaga naftiisa ayaa musuqmaasuq ku yimid jagada madaxtooyada oo bixiyey lacag fara badan markuu lasoo dooranayey marka hala soo wada bandhiga waxaa soo dhan walaal hal cadeyn
waa mahadsan tahay Haye Cabdirashiid
waad mahadsan tahay Falastiin horta maxaa layidhahdaa bedelidda Jawaari iyo hadda bedelidda la bedelay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa haboon in markasta horta la haysto dastuurka qofka soo Soomaaliya inuu dastuurka kodi ka haysto ina calankeena buluug yahay oo xidig dhexda ku leeyahay iyo xuduudaheena meelaha yihiin iyo magaca dalkeena waxa soo dhintay xaqiiqaha oo cadeynaya ku cadahay waa dastuurka oo lagu wada jeedo qofna dhexdeena madaxweyne ku yahay kii guddoomiye ka shaldigaana afar dastuurka madad in loo soo maana la reer gareeyo oo lagu noqdo oo la fiirfiiriyo waa muhiim mana marka maalinta daweyd aan akhriyay wareegtii soo dhacday maxkamadda kasoo dhacday in meel ahaan nooga soo dhacday wixii u horreeyay aan sameeyo waxay ahayd dastuurka inaan fiiriyo qodobka sagaashanaad baana ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo gaar ahaan xarafkiisa ka baa ka hadlaya marka waxaan fiiriyay macnaha qorshaha dastuurka horta inuu u ogol yahay inuu madaxweynuhu maxkamadda sare qofka haysa shaqada ama u diidi karo ama ka qaadi karo inkastoo aan marar badan usoo joogay qodobkuna aan usoo joogay marka waxaa fiican dastuurka in la fiiriyo dastuurka waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu ka qaadi karo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka xilka ka qaadi karo kadib markii guddigaas adeega garsoorka dastuurka waxaa ku qoran guddigaas adeega dastuurka markay soo jeediyaan in xilka qof laga qaado ama guddoomiye maxkamad sare ama guddoomiye maxkamad sare qofkii loo dhiibahayo markay soo jeediyaan kadib madaxweynuhu inuu magacaabo marka su-aasha aniga aan aqoon oo hubin oo aan saaran lahaa haddii dastuurku aan naga sahal bixin karo naga sahal bixiyo ama dowladda ay cadayso sida dastuurku yirina aniga waxaa ila madaxweynaha waxa u fiicnaan lahayd inuu xoogiis isugu geeyo inuu guddiga adeega garsoor ka dhiso
hay wasiir
cabdirashiid arrinta guddiga garsoorka waad ku saxsan tahay waxa dastuurku wuxuu leeyahay guddiga adeega garsoorka ayaa sameynayo tala bixin ama recommendation recommendationas uu bixiyo madaxweynaha uu qaadanaya ama diidaya waxa yaalo sida cabdirashiid hadduu sheega waaye guddiga adeega garsoorka ma dhisna sababta u dhisna waaye warka idiin sheegaya guddiga adeega garsoorka sharcigiisi waa la ansixiyey baarlamaanka sagaalaad oo aniga aan ku jira ansixiyey xubnahoodiiba waxaa la horkeenay baarlamaanka sagaalaad baarlamaanka sagaaladaa soo celiyey soo diiday uu yidhi ma aadan marin habkii loo rabay uu soo celiyey xubnihii la geeyey haddii markaas la baasyarayn lahaa maanta waa jiri lahaa guddi adeeg garsoor laakiin guddi adeeg garsoor ma jiro yani sababta madaxweyne xasan sheekh ku khasabtayna inuu markuu ka qaadaayo ilka xalaf uu dekreeto uga qaado iidnana uu ku magacaabo dekreeto waxay ahayd waxaana jirin guddiga adeega garsoorka haddana guddiga adeega garsoorka ma jiro dekreetodii lagu keenay iidle oo kale unbaa lagu keenay guddoomiyaha cusub saas ay tahay barnaamijka xukuumadda waxyaalaha ku jiro oo golaha wasaaradda hor yaalla waxa waa in la dhisaa guddiga adeega garsoorka sida ugu naqsi badan wasiirka cadaaladda ayaana falaha ku haayo waxyaalaha hadda oo madaxweynaha barnaamijkan u yihahdeen waxaan rabnaa inaan dardargelinaa reformka lagu samayn lahaa garsoorka waxyaalaha ugu horeeya la qabanayo waxay tahay oo hadda saaran miiska in la dhisaa guddigii adeega garsoorka guddiga adeega garsoorka ayaa laftigiisa si yara culus dhismihiisa ay ku jirto oo ah waxa la rabay xubna ay ka mid yihiin guddoomiyaha xuquuqul insaanka guddiga xuquuqul insaanka madaxa banaan guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah xeer ilaaliyaha ururka qareennada guriba noocaas inay ku jiraan waxa hadda aanan jirin waxaa waa maxkamaddii dastuuriga aad ma dhisna soo xubintaas ma la heli karo guddigii xuquuqul insaanka waa lasoo magacaabay kulligiis wuxuu hor yaalla cabinet markii la baasgareeya xubintii kale waa iman kartaa
wasiir halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa
weydiiyo madaxweynaha waxyaalaha kale ku qasba waxa waayo waxaa yaallo kaysas fara badan boqolaale ah oo dhulal iyo laysku haysto oo runtii dhibaato weyn ka imaan karto saas awgeedna hadda wuxuu magacaabo guddi ka tala bixiya oo marjac ah oo finalkaas inta darsa la fiiriyo wixii hortabin lah ama priority leh sida loo xalin lahaa looga hadlaa lagana hadlaa guddoomiyaha cusub la magacaabe arrimo runtii xasaasi ah oo waaweyna runtii jiro oo qofkii maanta ama maraykan joogo oo armistrate critic ah inta ka hadla dhahayo waxaan khalad waayo laakiin runtii caqaladooda waaweynaa la haystaa runtii oo qaarkood يكيني كران دباتو أوين مركا
أن وكنا هالكاس عن ربع إن سؤال كاوي إن هالكاس سؤال كاوي ديان ربع هدي أنا الاثنين محكمة دي الدستور كها أو مهم واحد جد جا أذيع جرسارك أنت محكمة الدستور وحلاقة بدلها محان لاقو مشغول إن جدية راسي للصوت الصو وحيابها لما سلوا سبوحي تنقلوا حاشكت إن جد جهار اللعليري صوتهم أي أحد إن يبوحين وين شروطه اللي جربه دولة ده هاد عادي عاوزير كتاعي أو لغو حقلنا أي إن الربط إن دولة إسكون نوعة أو إسكون فكرة أي لسه سدال لغو آمن كرا إن هاد أنا صار استجود أذيع جرسار حلقة
هرت إن أرت هالوجاني سا وجد هذا كان شيء مكانت له محل لغو هرمري ويجود أذيع جرسار لا ماذا بقول سمعي كلا ترى واسع تجود أذيع جرسار ككل شيء بروسس مروسة أو وجودينا ذلك حضور كامل على هذا اللي سواه كامل على جودي حقوق الإنسان كوبلوين بدل السعودي والصلاة ما يصير محكمة الدستور قال شرعي جيسة وحاجة عندك وهايو إن وزيرك إن عدالة برضو ولكن دولا خبنت هذا والاسم دولا لكن معناه ما هي إلا اللي وح كلام يعني الخفان والوسمان صرفت قدوميها ماشى اللواقع على قدومي إلا واحد بلنا دي ولا قالوا واحد إنه خير كنا بضع خفان كمل حوينا إبراهيم سكي إبراهيم إنه سمايا rutina intu umeesha joge reform iyo wax u loo ma uusan sameeyin qaalin la kala uusanahay
ama hasan
marka yani waxa ka sii socdaan wixii ma socolays
ama hasan taa waxa siinaya professor abdi ismaac
walaal waxa weeye magac yaristu ma wanaagsana wasiirka isagay u taala taasi laakiin sadow su'aaloodin ummada looga jawaaba oo challenge ku noqonay madaxweynahan ugu halkan qaba waxa weeye hatta hadii la aqbalo wuxuu wasiirku sheegayo oo la doonayo in isbeddel cadaalad ku dhisan in la sameeyo sidee bay ku dhacday nin dhalinyaro ah oo degree qorisita oo maxkamad soo fariisan oo shaqaale hoose ka ahaa gudiga doorashooyinka ee wadanka in halka laga soo qaado maxkamadii sare loo soo dhiibo taas waa ta koobaad talaba oo umada in madaxweynuhu soo fariisto armuraha uu soo bandhigo sababta keentay in la waayay cid kale oo khibradan leh ee waa koob talabaadna waxa weeye arintan dhulku ka hadlay dulka maxkamada ugu sareysa lama soo gaadhay maxkamada hoose gobol iyo waxba jira maxaa ku waa loo soo marin waayay mise gudiga la u saaray madaxweynuhu ka soo talinaya dulka waxa weeye mid barbar marasa cadaaladda wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadii barbar marasa madaxweynuhu iyo dawladdiisa ay ku shaqul leedahay marka waxa soo dhan isku soo qaadid waxan ku soo gabagabeyn waxa jira dad aan isnaqaano wadanka degan hadii walaal ka yidhi qoloyinka kursiga iska fadhiya Mareykan iska jooga iska hadlaya nin lawyer ayaa jira tilmaam qosinaya walaal Falastiinaya oo xifrad weyn leh oo gobolka waliba ka soo jeeda Puntland ninkaas la sheekaystay qoloyinka madaxtooyada jooga markaas uu war gudiga garsoorkan interested ku ahay maxaa loo dhisilayaa marhabno ayaa la yiri waayo maxkamadda distoriga jidka loo mari doona taana wali marhabno marka in inta meesha taala waxa weeye in la doonayo markii nin wasiir koogi la keenay inuu noqdo faysal baarlamaankii oo kharash lagu bixiyay nin yar oo waxba garanayn oo xifrad lahayn laga yaabo fahmadiisa kale inay iska wanaagsan tahay dhaqankiisa kale in la keeno maxkamadii ugu sareysay wadanka waxa la doonayaa labada arkaanood ee ka madax banaan dawladda iyo madaxweynaha oo ah baarlamaanka iyo ayay maxkamadda sare in iyaga la hor keeno si ay u sii diyaarsadaan jidka ay doonayaan inay maraan inay goboladana gacmaha ku dhigaan inay doorashada 2020 kana sii salaxdaan qastiga loo jeeda waa taase ma aha wax musuq maasaq la dagaalamaya
ma laga yaaba duruufaha jira hadda wasiirka sida uu sheegay waxa uu sheegay inay duruufo adag dalku ka jiraan oo sida dadka dibadda jooga ay wax u arkayaan iyo sida iyaga gudaha ku jira ee gacmaha kula jira ay u arkayaan inay kala duwan tahay ma laga yaaba duruufta wadanka inay ka duwan tahay tan guud ee ay arkayaan dadka qurba joogta
walaal waxaan kugu jawaabi waxa weeye haduu haysto walaalkay inaan dibadda iska fadhiyo anigu wadanka in badan maan jooga dhowr bilood baan ugu yaraan sanadkii soo jooga dadka caadigaan la sheekaystaa dadka dawladda u shaqeeyaan la sheekaystaa dadka businesskan la sheekaystaa macallimiinta iyo ardaydaan la sheekaystaa waxaan qabaa qaar fara badan oo dawladda ku jira ama villa soomaaliya faraya inaan anigu uga warroonahay gobollada waxa ka socda iyo wadanka gudihiisa waxa socda walaal
ama santa hay abdirashid
horta dawladdan dawlad dalka burburay oo hadda soo qabanayo oo weli runtii la soo qabanayo gobolladii badankoodu ay iska maartay qaarna hadda dhismayaan qaarna ayaan jireen qaarna ay في سمال لانو خلابر اي تنزرد دان خلقان اللي يهين تل نوع عاسة مارك في يهر تولد انا لح اتحي انا كمك عالمت اني دولدي ناشنالك انا هير قارن اني اتحي لكن تقرف هذا ما اتخير تحي ويا سبي يا لنا تريس كدبين يهين مارك وحياة دلان با معناها اولي وادة ومعناها وبرايورتي اح وانها الحقيقة تلود بها يأمن لا تكمد هايلي قارن كأن السرعالية كمدة مركز محمد في سوريا كمية بسوق إن الأسواق فقاعة كمية خلالها مركز أسهل كأوة حفرت الدرز نوعان طلاع بربري إن دي بلوقة هيدها في كمية قنوات بسوق وحولية إن خفنان يشرعي هو آدي يطلقوا بقمه ومعناها خصوصي أقوالي هيا لغو بقمه إلا فهم الكرين لغو بقمه وقف قسم فانكيس حتى لقد لنا الشرعي الغريب iyo dadka wala isku wada dowladda in hesho ogolaanshaha shacabka iyo inta siyaasadda ku jirta iyo waxaas wadan marka waxa moodo xoraa inay si ay u rafto inay si hada wasiir ku sheegay madaxweynaha ee raasada ku celinayay runtii sida dastuurku qabo madaxweynaha shaqooyin kooban buu leeyahay sida dastuurku ugu qoran inuu gudiyaal maareeyo maxkamadaha iyo maxallaha iroka ka shaqeeyay inuu ka shaqeeyana sharci awoodiisa kuma jirto ra'iisul wasaaraha waxyaabaha uu wasiir qof u tirtirnaayana awoodiisa kuma jirto awooda fulinta dalkan waxa islaal iska leh golaha wasiirada oo wasiirash uu ka tirsan yahay wasaaruhuna uu gudsho gudoomiye yahay laakiin wasaaraha shaqooyin gooni ah leh ma jirto hal cod uu leeyahay sida wasiir xush cod uu leeyahay madaxweynuhuna shaqooyin si kooban buu leeyahay oo ugu qoran hal dadbu ku qoran yahay dastuur kamid shaqooyinkiisa marka horta arintan wasaaraha ee madaxweynaha afka lagu celinayo dalkan macnaha shaqo dastuurkiisu wuxuu qaban maahan dastuurku wuxuu qabaa golaha wasiirada inay leeyihiin awoodda fulinta si go'aan si mideysan ay codka u go'aanka u gaaraan oo dadka u maamulaan iyaga maamulayaasha dalka ah laakiin runtii maadaama dadka isku soo magacaabay ay yihiin waxaa dhici karta cidii soo magacowday madaxweynaha ee wasaaraha leh inay si ugu tirtiran yihiin laakiin waa inay ogaadaan taariikhduna iyaga inay la xisaabtamayso shacabka iyo dastuurka iyo ilaahayna iyaga inay tahay cidda awoodda leh marka madaxweynahan iyo wasaaraha afka lagu celcelinayo aniga ma qabo waxaan qabaa golaha wasiirada inay dareemaan collectively fariinka waa taqaanaano
waa maadsanta cabdirashiid
madaxweynaha hadday ka shaqeeyaan golaha wasiirada kale madaxweynaha xataa karaam ceyrin kale marka inkastoo aysan dastuurkeena ku qornayn haddana golaha wasiirada awood bay leeyihiin
waa kugu soo noqonayaa cabdirashiid waa kugu soo noqon doonaa waqtigan
awoodda inay awoodda gacanta ugu jirto dhaqaatiyaan haddii 2020ka ay soo noqon karaanna inay soo noqdaan waa rabaan ceebna maba ahaanba qofka siyaasadda gacanta kula jira inuu rabo inuu sii joogo laakiin waxaa moodaa golaha wasiiradana xoogaa si inay sii xusu hadlaayo kale iyagaa taladeeda as council ahaan madaxweynana tala ma lahan gudiyaashan iyo waxaas dhan waa oday guud oo goboladaas iyo inuu isku hayo garsoorkan iyo fulinta iyo sharci dejin jira
waa maadsanta cabdirashiid haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotiin waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya brofesor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho waxaan rabaa wasiir xoosh inaan siiyo wasiir maadaama isbedelo ay dhaceen siyaasad ahaanna waddanka uu iska dhibbadaya sida aad sheegtana xaalado aad u adag ay ka jiraan ma isleedahay dowladdu hadda marka laga soo tago waxbedel hawsha ugu badan ee u taalla waxay tahay inay samayso diwa heshiisiin siyaasi ah oo ah in dadka ama siyaasadda ku jira iyo aqoon-yahanada iyo dadka kale siyaasadda danaynaya ama saameynta ku leh in intay la wada fariisato ay siyaasad midaysan la timaado oo dadka ka timaada mkuu muuqataa baahidaas hadda
falastiin waa mahadsan tahay horta waxaan kuu sheegaa sen cabdirashiid siduu sheegay sax waayo oo sida ku cad dastuurka madaxweynahana wuxuu leeyahay awoodo prime minister awood uu leeyahay laakiin yaanan iloobin visionka madaxweynaha iyo fulinta prime ministerka ayaa hagayso golaha wasiirada markaan labada kusoo celinayan wax kale kama hadlayn waxaan ka hadlaya reformkan oo cadaaladda hal la sameeya ah waxay ka socotaaba madaxweynaha programki uu ku galay electionka iyo la programki la la prime minister ka oo golaha shacabka uu geeyay markii la soo laansixinayo saasan aan ka wada midan la soo noqdo aniga waxaan ku jiraa gudi la yiraahdo gudiga siyaasadda loo dhinyahay oo wasiir dhowr ku jiraano oo isniin walba shirta oo arrimaha ay ka hadashana ay tahay dastuurka dhammaystirkiisa election xaq ah oo aan lahayn musuqmaasuq si loo gaari lahaa oo qof iyo cod ah iyo sidii loo samayn lahaa federationka siyaasad degelna looga abuuri lahaa gobollada iyo dowladda dhexe isniin walbaana fariisanaa. Waxaana ka soo qaybgalay gudiyo kaleeto, gudiga madaxa banaan dastuurka, gudiga xuduudaha ka soo qaybgalaan, isniin walbaan fariisanaa wixii la qabtay iyo meesha la joogay laga hadlaa. Hadda weekend waxaan u soconnaa meelaba u soconnaa in laga hadlaa.
Ha gudiga aad sheegtay
hadda wadi waxaan ka shaqeynayna waxyaala loogu talagalay waa inay keenta siyaasad degan oo mataqaanaa xasilooni siyaasadeed keenta.
Laakiin wadi halkaasaan wax ka weydiin
waxyaala waxaa jira xanuun badan laakiin in la qabto ay tahay waxyaalahan hadda la sameeya kamida oo isbedelkan maxkamadda ku yimid waa xanuun badan tahay laakiin isbedelka saba xanuunu keena. Marka in aan fiirinana cabdishiid muddu sheegay sax waa wadan caadi amanihin wadan waxaana sida tusbixi kala go-ay oo inta u baahan inta la foorarsado in laisku soo celiceliyo tartiib tartiib.
Laakiin wadi sida hadda
aashe aan ka fiirino un musuq maasuq iyo tan kalena World Bank iyo IMF-ta waxay aada noogu ammaanaysaa hadda aan ku jirna habkii oo diinta loolka cafin lahaa inagu ammaanaysaa in musuqmaasuqa si fiican loola dagaalama.
Wasiir waxaa jirta hadda waxaa sheegtay in guddi uu jiro laakiin guddiga aada sheegtay ee siyaasadda loo dhan yahay waa guddi hal aragtay. Guddiga aan ka hadleyna waxay tahay inaad ku soo darteen dadka siyaasad ahaan aadan isku fakarka ahaynaa xildhibaanaa jira ka soo horjeeda xukuumadda ama aan ku fakar ahayn aqoon-yahanaa jira oo waxyaabo badan idinku dhaliilsan si aa u ogaatiin waxa bannaanka ka socda soomaa xukuumaddu inay albaabada furto oo ay dadka dhegaysato adinka bisa is dhegaysto guddiga loo dhayan waa guddi xukuumadda iyo dadka idinku dhow ah.
Okay, marka waa islaam dhaafna umalaynaa guddiga kan waa guddi fulin waaye oo ah wasiirada dhexdooda oo cabinetka dhexdiisa waa oo cabinet kastaba wuxuu qabaa guddiyuu qabaa kaas mogta. Laakiin middaana ah in siyaasiyiinta lala hadlayo waxaa jirta madal xamar ka furanaa jirto madasha mataqaanaa toosinta siyaasadda oo ay madax ka yihiin Saciid Qorsheel iyo Guley Xaaji oo lagu qabto xamar bishiiba mar wasiiraa tagaan aan anigaan ka mid ah waa laga doodaa aqoonis wadaarsa ku sameynaa fikrada badan aan kala qaadanaa. Marka micnaheeda ma aha waxaan qabanaa shirar badan waxaan kala sameynaa wasaarad kastoo jirto waxay xiriir la samaysatay mataqaanaa wasaaradda dhiggeeda oo maamul goboleedyada ay la samaysatay madal ay ku wada hadlaan isku aragti ka noqdaan. Waxaasoo lagu jeedeedu waxa waa in la helaa siyaasada loo wada leeyahay oo hal meel loo wada socda.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Walaal waxa weeye ruwaad ka jirta meesha dowladda lagu sheegay iyo fila Soomaaliya haddii Soomaaliya way Soomaaliya way ka dharagsan tahay inay iyo ku sheekaystaan inay iyo ku isku meereystaan waxqabad dibadda loo soo saaraana ma jiro. Marka waxa ugu horeysa waxa weeyaan waxa loo baahan yahay siday su-aashaada dhuuxeegu leeyahay maskax degan oo miyir qabta oo soo jeeda oo toosan in meeshan ay jirto oo hay u furan tahay dadka kala jeeda ama baarlamaanka ama cid kaleed ka dhawaajisay in la sheego welina tallaabo lama qaadin. Taasi waa ta koobaad wey waxay ku tusaysaa sakhradda ka joogta magaalada Villa Soomaaliya ee la isku meereysanayo. Number two, arrin weyn oo muhiima oo Cabdirashiid ka dhawaajiyey walaalkay oo ah arrinta waqooyi Somaliland. Waxa weeyaan waxaan ogahay wararka ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee Villa Soomaaliya inaan weli tallaabo laga qaadin arrintaasi sidii loo gologeli lahaa sanad iyo bardabadeed markii dowladdan iyo madaxtooyadan la dhisay. Marka amuurahan had ka hadla sidee ah sidee baa loo galaa in dadkii la isku soo dhaweeyo oo loo heshiisiyo dadka caadiga small line waxay islaayay waxa weeyaan siyaasiyiinta iyo qabqablayaasha islaysay. Marka waxa weeyaan kuwii hore way dhammaadeen qaar cusub baa yimiday. Marka haddii aan la dhogogasha caynkaas ee madax bannaan ee waxay soo gooyaana hay ku tolan yihiin kuwa maamulka haystaa dib u heshiisiina iman mayso midnimana iman mayso. Haddaan tilmaamo ku siiyo walaal maxaa loo farageliyey sidii xumayda loo farageliyey galmudug waagii hore maxaa iminka loogu farajiraa gobollada qaarkood kale. Waa su-aalaha la isweydiinayo haddii masalan dad culamo ah oo ilaahow ha baqanayoon siyaasiyiin ahayn iyo dad dhaqan Soomaaliyeed yaqaan oo siyaasiyan ahayn oo gobolada dhan ka yimid oo qabyaalad ku jiray waa la heli kuwa inta la isku keeno la yiraahdo bal arintan dib u heshiisiinta innaka nooga fara dhuubane dawladdu hayni dhiibte ka soo taliya waxad ka soo talisaan ee distoorka ogol yahayna waanu ku tolanahay rayiga caynkaas lama keenayo marka dhowr qof inta isku meereysanayaan villa Soomaaliya hareeraheega wanaag weyn oo dib u heshiisiin oo Soomaaliyeed ka soo bixi maayo oo Soomaali oo dhan ay rabto hadalkaygana waxaan ku gabagabeyn walaal haddii la leeyahay Cabdi Samatar halkaas uu iska fadhiyo waxba ku soo taagayaa waad la iska oran karaa taas weeyaan laakiinse dareerka dareenka wadaninimo ee dadka u naxaya ayna dawladdu dhageysanayn waa inay cid madax bannaan oo aniga oo kale ama Cabdirashiid oo kale ka hadashaa haddaanaan ka hadal oonu dawladda sacabka u tunno waad nasiib darrey noqonaysaa marka hadalku waxa loo sheegayaa runta waxa loo sheegayaa maaha dawladda maaha hebel baa la necab yahay war waxani sidaas ku saxayahay ha la sameeyo haddii la sameeyo waana dad ummadda loo soo bandhiga walaal
aad u mahadsantahay waxaan siinayaa Cabdirashiid Cabdirashiid maxaa xalka u aragtaa si loo gaaro xal siyaasi ah dawladdana haddii ay jiraan meelo ka qaldan looga toosin kara ayadoo laftirkooda aan loo tusin in laga soo horjeedo ama lala dagaalamayo ama kursi lagu haysto maxaa xalka u aragtaa
waad mahadsantahay Falastiin waxaan isleeyahay horta dawladdan waa la doortay oo intee taxantay baa la doortay marka mandate baa la siiyey oo marka xaq wax u leeyihiin inay maamulaan waqtigii la siiyey 4 sano loo qabtay maxaa Cabdiraxmaan Farmaajo 4 sano loo qabtay xaq wax u leeyahay inuu maamulo wuxuu kaloo xaq u leeyahay in loo xoolaa dee fursadna la siiyo oan haanta ama maarata ibilik laba qabsan oo qofkii marka shaqadeeda loo diido halka marsiid awrka iyo xagga marsiid xagga marti aan looran qofkii maadaama la doortay oo tartamay in fursad la siiyey iyo xukuumadda hadda waxay isku tirsan yahay ra-iisul wasaaraha oo waqtigoodana ay aniga shaqsiyan waqtigooda inay dhamaystaanna wayla fiican tahay in fursad la siiyana wayla fiican tahay maadaama ay guuleysteen maraykankaba Donald Trump intuu guuleystay waa iyadoo la yaabin yahay waa deeshaha laga fadhiyaa taas marka xart xaq la u leeyihiin waaba markii dawladda cusub timaado inay ayagoo degdegsan oo dayr leh oo si maaragtay maaragtay si maaragtay ufaraxsan oo euforia ku jirta ama maaragtay cirka ku faro sharan dowladaha dhan baa lagu yaqaanaa kadib markii sanad iyo 2015 jireen kuwii hore kan hadda sidii horta qabaa anaga weli buugaal ila tahay oo macnaha inay degdegsan iyo lama ahan iyaga isla saxsan sida hadda cabdishee iyaga isku dadbadan maxaa aniga tusaale ahaan ayaa hadda waxaan joogaa ama runtii dheer baan joogaa maxaa jira sanadka Mareykanka iyo maxaa jira maxaa dhaha guddoomiyihii hore Jawaari iyo guddoomiyahan cusub iyo waa arkay laakiin ra-iisul wasaaraha weli ma arag hay-ad weyn oo cilmi baaris oo xoogaal oo dalka joogtaan nahay qaro badan fariimo u dirnay inaan hay-ahaan aan la fariisano ama forum u qabanno waa la si loo weydiiyo waa u dirnay madaxda ra-iisul wasaaraha waa fariin soo gaartay meel weli ma aan arayno magaalada la degan marka haddana shaqa ka dhigta gacanta kula jiraan laakiin mid ay dawladdu inay xasuusnaato ay u baahan tahay waxa weey Maxamed Siyaad Barre horta dalkaan cid consolidation of power waxa ay ku sheegaan baaya baaya kan hananayna dan ka maqalla dadka mar dawladda ka maqal dawladda ma taageerayaashooda Siyaad Barre horta baaya kan waa mal sanay waa baaya kan waa xakamadii waa hanan waa istudiyaan baa soo galay hanan waa Soomaaliya horta qof xukun kale ma jiro qof sirka xukuman kara ma jiro sirna lagu xukumi karaa iyo maaragtay macnaha inda sharcaad xoogna lagu xukumi karo walaalow inbaa lagu xukumi karaa hadda maanta madaxweynuhu wuxuu fadhiyey ama shalay Kenyatigii oo maaragtay iscabsiin haya oo isku ducayn hayo oo saali gelin hayo aan is imaansan dhahay raggii xukunka isku haystay oo madaxweynaheeda ninkii isdhaarin hayay oo raayila odinka iyo huuro iscabsiin hayo oo isducaysan haya markii wax dhameeyeen asaga waxay dhaamiyo dadka kale saas kula dhaqan dhow asagay wax kala hadleen hal waxaan soo gabagabeynaa dawladda waxay u baahan tahay baabuur 2 milyan oo qof oo Soomaali ay isla leeyihiin oo qof kasta sheer ku leeyahay iyaguna halaal sheer ay ku leeyihiin ay macnaha darawaliin ka yihiin qaar shir ka saaran yihiin qaar kabin ka saaran yihiin qaar daaqada haysaan laakiin waxaan moodaa inay baabuurka ayagu leeyihiin inay xoraa u aaminsan yihiin oo dadkii oo dhahay afgooyo noo dhigay baa calan dhiro iska aadayaa marka looga harimaayo annaga haddaan bisharayadan nahay kuwii ku horeeya runta u sheegi jirnay ayaga runta loo sheegaa kuwa ka dambeeya loo sheegaa shacabkaana هذا النوع عاصة وسات بس يظهر هذا إن لا يسكن عبد الفيو قال أنا بقول إيش الشيخ لو بعنا الشيخ بقول إن لو ريا شو
هذا ما حصلتها إن وحسينا يا وزير حش ما حل إسلا هذا هو إن قم كرت سيد ولد الهوش لا وقد ما
عالك حضرت عبد الشيد وقرأ سنة هاي وحواية إن إن حكومة دا وهي توسين أح إن لقي سطو وحماش كوجي روا رنتينا عليا وحال أحي أد وأقصى أد المبارس وهيرتيج وعبد الشيد ما راح لك إياه ما عنده المكان عن دافر في دستور كسمين إننا قرار الله ذي يبغى بوير أحوال كيني أو لفك أقيبي وانا كولا هذا حتى انا وانا شقينا على جينا لنا دايالوج لنا ليا لنا بس بحظ ويا لا يسوق رغم وارك وح او كونستركتيف او بارنت هكو صهري ارنت وبروسور كيرو دي بوشي سين علماء ودين هلا كانا انا روح الى تا بيرسونال وضا كان له طبعا دي بوشي سين وين وصل مره ساسو كلاتا بركه قارته حمود دي بوشي سين الى نقطه اندستري ومرة بل ليها شنو ويلا الغبرة دي بيشي سينا يعني دي بيشي تمام عاد وزارة أنا ما أقولها وزير جو حمرك وجوعي
حمر لنا إنه يرسيسين تأسلاي ضد كاسم الله
وين أو دي بيشي سينا أنا قال لك هذا حالك وين هذا هو أرينا هشي سين ما ملو قبل هذا الدولة ده سيد اللي شو كين لها ما ملو ده أصل الله يصير لها أنا أود your resources كنا لو وين لا citizens كم يشود دكان يا يمويروين يطولون كي دكان لو كين لا لقى كين لا أنا عشان أول سياسة ما ملكوا لي الدولة لا شيء قبل والبابا اشتقتني على أقصى عطى لوك بعيرة متقالنا لغالي سكون تيجي الله ولا السرعة يعني صارت الناس مي ما نشى عن أمريكا قرن كنا صار أمريكا قرن كنا والله هلا وعيري فدريشي كنا والله هلا شيء هذا بين لما كنا سمعنا إنه أسبوع عن هذا صوصل قبل لا أحد مركع إن مدة إن كلت أح ونوصل العلو أح نكان وحكبت الله كان لن يروى إلا مو هذا ما وضن كان بقول كيف صدبات لن يروى ما أنت حوا إذا مرة فاكت حلبة هي إن وريجنا متقنا إن لما ملك وريجنا ذات كاس أي قبطان إن أقول كقبطان ذات لا كجرو قدومي أو كلو كجرو aya barnaamijyada soo noqdeen marka oo maleena inay tahay taas wax libaata
ma santa in haye professor abdi ismaeil maxaa halku wa aragtaa su'aashu
halku waxa weeye arinta dhalinyarta ee malaha wasiirku waa duqsiday oo kale malaha isna jagada inuu diibo weeyaan kaftan haan nin 23 jir ah inuu diibo laakiin markaynu ka hadlana dhalinyar waxa weeyaan shaqooyin far badan ayay dhalinyarta looga baahan yahay xoog baa looga baahan yahay maskax baa looga baahan yahay laakiin sawax weeye ninka mas'uul fariisanaya maxkamada ugu sareysa wadanka waa inuu khibrad leeyahay waa inuu soo maray maxkamado waa inuu kasoo shaqeeyay garsoor kasoo shaqeeyay laakiin nin aan intaaba mid lahayn waa nin yar oo dhalinyar oo halkaas aan ku dhaafana halku waxa weeye qof experience leh waaye araga oo waxan kasoo shaqeeyay kow meel walba in loo diibo talabaadna waxa weeyaan markan ka hadlayo gudiga dib u heshiisineed ma aha gudiga Cali Mahdi iyo gudiga Cabdullaahi Yuusuf sameeyay iyo waxa kama hadlaya anigu dadku isma layna waxay isleeyay siyaasiyiinta islaysay iyo qabqabliyaasha islaayay marka waxaan u leeyahay culimaa u diin aan siyaasiyiin ahayn jagooyin siyaasiyiin aan rabin ilaa hoogana ka baqanaya iyo dad dhaqanka Soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaan oo fahmo masalan hadraawiyo kale amma goorhi awe gacanti dheereed sheegay kamid yihiin in la soo xulo oo madax banaanaadaan oo la yidhaaho sidii lagu dhaqmi lahaa la isugu keenin lahaa dadka inuu ka soo taliya waxa soo goysaan dawladdu way ku tolontahay ma hadda iyagu islaayo la isugu keenkeenayo waxa weeyaan qorshihii strategy way dawladdan waxa ka maqan oo xalku yahay ama siyaasad dibadeed ha noqoto ama siyaasad gudeed ha noqoto waa wixii maalinta lagu soo toosay strategies policy strategies ma wala haba bal wakaas ha laysoo hordhigo
oo maadsan tahay in aad u maadsan tihiin
adamada walaal falas
salaam
alaykum
barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota iyo Cabdirashiid Qaliif Haashi oo ah madaxa Macadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhageystayaal. Nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaana nisu keen soo duuday oo soo jeedinaysay barnaamijka faaqidada todobaadka halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA haatan oo naga soo gaaray gobolka Hiiraan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday galinkii dambe ee maanta deegaanka Muqukuri ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay horay ugu sugnayeen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya warar hordhaca ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la wareegeen Muqukuri laakiin ila kala duwan iyo saraakiil ciidan iyo dad shacab ahba oo ay VOA da la hadashay ayaa sheegay in qadka isgaarsiinta oo hadda ka maqan awgeed in aan la xaqiijin karin qabashada Muqukuri. Ciidamada dawladda ayaa dhawaan la wareegay deegaankaasi kadib ku dhawaad muddo sanad ah oo ay Al-Shabaab ka arrimaniyeen deegaankaasi. Deegaanka Muqukuri ayaa ah deegaan istaraatiiji ah oo isku xira gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
maxkamad ku taala dalka Kanada ayaa waxay aqbashay codsiga dawladda Mareykanka ee ah in lagu soo wareejiyo wiil Soomaali Kanada ah oo ay ku eedeynayso in taageero dhaqaale uu siiyay dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka Suuriya ay ka wado kooxda Daesh soo yeeshay qareenka wiilkaasi ayaa weli wuxuu ka biidisan yahay go'aankaasi Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan
maxkamad ku taala magaalada Edmonton ee Canada ayaa shalay wiil Soomaaliyeed oo 33 jir ah ku xukuntay in lagu wareejiyo dawladda Mareykanka oo dalbatay soo gacan galistiisa maadaama uu ku lug lahaa olole ay dhalinyaro dhowr ah oo Mareykanka iyo Canada ay uga qayb galeen dagaalka Suuriya iyagoo la safnaa jabhada dawladda Islaamiga ah. Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo 33 jir ah ayuu qaaliga sheegay inuu ku qancay eedeymaha la horkeenay maxkamadda ee ka dhanka ah Cabdullaahi oo ay ku jireen lacaga uu u diray dhalinyaro ay ehel ahaayeen oo mid ka mid ahay uu ka tagay San Diego Mareykanka iyo saddex kale oo ka safray Edmonton Canada iyo emailo sir ah oo ay wadaageen dhalinyarada baxday iyaga oo ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka ISIS. xeer ilaaliyaha dacwadda ku soo oogaya Cabdullaahi ayaa sheegay inuu qirtay dhac ay u geysteen dukaan dahablaha oo ku yaalla Edmonton Canada oo isaga iyo almaadaradii ugu talagaleen inay dhaqaalaha laga helo ku taageeraan dagaalka dawladda Islaamiga ahi ay ka wado Bariga Dhexe. afar dhalinyaro ah oo ay ilmo adeer ahaayeen Cabdullaahi kana kala tegay Kanada iyo Mareykanka oo abaabulkooda wax ka ogaa ayaa ku dhintay dagaalka ISIS xilli lagu qiyaasayo dhammaadkii 2014. wiil magiciisa lagu soo gaabiyey Bashiir oo markii hore ka mid ahaa kooxdan ololaha ku biirisa jamhadda dawladda Islaamiga oo ay ilmo adeer yihiin Cabdullaahi ayay hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI heshiis la gashay kuna shaqaalaysiisay lacag gaaraysa 173,000 si uu u soo gudbiyo xogta dhabta ah oo dhammaystiran. hase yeeshee qareenka u doodaya Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi ayaa cadeymaha la horkeenay maxkamadda ku tilmaamay kuwo dhalanteeda, waxaana uu sheegay inay cadeymahani aysan ahayn kuwo la xaqiijin karo. tusaalena waxa uu u soo qaatay emailada la keenay maxkamadda oo lagu eedeynayo inuu Cabdullaahi wax ka qoray. qareenka ayaa ku doodayo inaan la cadeyn karin emailadan cidda qortay iyo xilliga midba, isla markaasna ay adag tahay in la cadeeyo in uu Cabdullaahi wax ka qoray. xukunka qaaligan ma ahan kama dambaysta Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi loogu wareejinayo dalka Mareykanka, balse waxaa ka horreysa inuu saxiixo wasiirka cadaaladda dalka Kanada. Cabdullaahi waxaa kale oo uu xaq u leeyahay inuu raxfaan ka qaato go'aankan muddo 30 ah dhexdeeda ah. sidoo kalena waxa uu warbixin faahfaahsan u diri karaa wasiirka cadaaladda ee Kanada si uu ula wadaago dhankiisana waxa uu u arka dacwadani in ay ku salaysan tahay.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi soo jeedinayay. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa maanta sheegay in wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku socdaan dariiqa sax ah. hadalkaasi ayaa imanaya xilli saacadaha soo socda mas'uul sare oo ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi uu markaasi joogo halkani. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiyay dalka Filibiin oo ah diblomaasi khabiir ku ah arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa u sheegay wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed Kan Kyun Kawa in wadahadalka xukuumadaha Washington iyo Pyongyang ay u socdaan si habsami leh. Wuxuu sheegay in kulanno New York ku dhex maray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo ergeyga sare ee ka socda Kuuriyada Waqooyi Kim Yong Chol ay ahaayeen kuwo miro dhal ah. Maantana kulan la qorsheeyay inuu aqalka cad ku dhex maro madaxweyne Donald Trump iyo Kim Yong Chol oo ah gacanta midig ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa aad indhaha loogu hayaa. Kim Yong Chol ayaa u gacan gelin doona madaxweyne Trump dambaal uu uga wado madaxweyne Kim Jong Un. Labada hogaamiye ayaa isku dayaya in ay yeeshaan kulan muhiim ah oo aad loo wada sugayo. Wadahadalka Trump iyo Kim ayaa loo qorsheeyay in uu 12-ka bishan ka dhaco dalka Singapore. Mareykanka ayaa ku cadaadinaya Pyongyang in ay burburiso hubkeeda nukleerka inkasta oo uu Trump Khamiistii shalay sheegay in taasi ay u baahnaan doonto kulanno kala duwan oo fool-ka-fool ah. Dhanka kalena, kulan ay Jimcaha maanta yeesheen saraakiil ka kala socotay Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayay mas'uuliyiinta labada dhinac ay ku heshiiyeen in bisha dambe ay yeeshaan wadahadallo ay uga arrinsan doonaan arrimaha militariga iyo sidoo kale dib u midaynta qoysas kasoo kala jeeda labada dhinac oo ku kala lumay dagaalkii labada Kuuriya ee dhacay sanadka 1950-kii.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari. Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idilana meel kasoo aad joogtaan, haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan.
sidaasi Ramadaanta oo ay ku luqeynaysay Mariin Muuse Alla ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo, waxaana idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenii xigta dhageystayaal, inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan, Ramadaan Kariim.
Yeah, yeah.